Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za ponedeljak 17. jun po Gregorijanskom, a 4. jun po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Duhovski ponedeljak. U današnjem izdanju meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Slava stare crkve i gradska litija u Kragujevcu u Šumadijskoj eparhiji. Patrijarh srpski Irinej služio na duhove u crkvi Svete Trojice u Zemun. U Podgorici održan Trojčinanski sabor. Završetak projekta obnove episkopske bazilike u Plovdivu. Papa Franja putuje u Irak 2020. godine. Duhovski ponedeljak. Posle Hristovog vaznesenja učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu često su se okupljali i zajedno se molili Bogu, očekujući se strpljenjem obećanoga utešitelja, Duha Svetoga koji od Oca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanaestoricom kockom je bilo popunjeno Matijom. Na pedesetnicu svi su bili zajedno kad huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici koji se spustiše na svakog od apostola. Izašavši na krov od kuće, progovorili su i propovedali okupljenom narodu, jezicima koje do tada nisu znali, tako da su ih svi okupljeni i jevreji i inoverni razumeli. 3000 ljudi na ovaj dan poverovao je propovedi apostola i krstilo se. Ovaj dan se smatra danom rođenja crkve Hristove. Kako su na praznik pedesetnice jevreji, znači i apostoli u onu pedesetnicu, ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem i travom, podsjećajući se na vreme kad su posle ropstva lutali s Mojsijem po pustinji i živeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koje se pletu venčići. Kao i uvek crkvene meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Eparhija Šumadijska i grad Kragujevac proslavljaju danas slavu stare crkve i organizuju gradsku litiju na duhovski ponedeljak u porti stare crkve u Kragujevcu. Svetu arhijeresku liturgiju u porti stare crkve služio jutros njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, dakle u porti hrama silaska Svetog Duha na apostole, a posle svete arhijereske liturgije presečen je i slavski kolač. Kolačarka je ove godine bila gospođa Snežana Jovanović. Večernje će se služiti u staroj crkvi u 17 sati, a potom će litija krenuti kroz Kragujevac i kretati se sledećim ulicama. 27. marta Kralja Petra do Krsta, pored suda, Kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Ilije Kolovića pored gimnazije, Vuka Karadžića, delom ulice Kneza Mihajla i vratit će se u portu stare crkve. U nastavku će biti izveden bogat duhovno i kulturno-umetnički program. Srpska pravoslavna crkva i pravoslavna eparhija Šumadijska obaveštavaju učenike koji 2019. godine završavaju osnovno obrazovanje da svoje dalje školovanje mogu nastaviti u jednoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Uslovi za prijem u bogosloviju su sljedeći. Završena osnovna škola najmanje sa vrlo dobrim uspjehom i primjerenim vladanjem. Razvijen sluh i glas za pevanje. Poznavanje katehizisa, pravoslavne crkve i osnovnih znanja o gospodnjim i bogorodičnim praznicima. Informacije o dokumentima potrebni za upis u bogosloviju mogu se dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Ova dokumenta predaju se također nadležnom parohijskom svešteniku najkasnije do 28. juna ove godine do 19 sati. Prijemni ispit za upis u jedno od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve polagaće se i u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu 29. juna ove godine u 11 sati. Na prijemnom ispitu provjeravat će se poznavanje opšte kulture i sposobnost pisanog izražavanja, kao i znanje o osnovnim istinama hrišćanske vere prema priručniku Osnovi katehizisa grupa autora Kragujevac 2005. godine, koji se može dobiti kod nadležnog parohijskog sveštenika. Obaveza kandidata je da pripremi pevanje tropara krsne slave Spasi Gospodi i Jelici vo Hrista. Više detalja kandidati mogu dobiti od nadležnog parohijskog sveštenika i veroučitelja, kao i na sajtu www.eparhija-sumadijska.org.rs. Hrišćanski dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služi juče povodom hramovne slave svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Zemunu. Sasluživalo mu je mnogobrojno sveštenstvo iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ovogodišnji domaćin slave bio je gospodin Zoran Arsić sa porodicom, kome je njegova svetost uručio gramatu za njegovu pokazanu nesebičnu ljubav i revnost prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a posebno na uloženom trudu i većoj donaciji prilikom izgradnje novog parohijskog doma i palionice sveća pri ovom svetom hramu. Među mnogobrojnim vernicima na liturgiji prisustvovali su dr. Marko Nikolić, sekretar vlade Republike Srbije, Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, zatim predstavnik opštine Zemun, gospodin Damir Kovačević, ujedno i novo prijavljeni domaćin za iduću godinu, predsednik crkvene opštine Zemun, gospodin Branislav Ivanović, kao i mnogi drugi iz javnog i kulturnog života Srpske prestonice. Na platovu ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održan je trojčinanski crkveno-narodni sabor za odbranu svetinja. Sabor je reakcija na vladin nacrt vlade Crne Gore, zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, kojim se, ukoliko bi bio usvojen u Skupštini Crne Gore, dovodi u pitanje dostojanstvo i imovina crkve. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i gospoda episkopi Budimljansko-Niksiški Joanikije, Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije, Mileševski Atanasije, Bujenosajreski i Južno-Centralno-Američki Kirilo, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije, Dioklijski Metodije i umirovljeni Zahumsko-Hercegovački Atanasije sa mnogobrojnim sveštenstvom uz molitveno učešće hiljada vernika iz svih krajeva Crne Gore. Na kraju liturgije vladika Joanikije je pročitao poruku episkopa vernima crnogorskim vlastima, međunarodnoj zajednici i sveukupnoj javnosti za odbranu naše vere i svetinja u duhu mira i ljubavi i uzemnog poštovanja. Svetom arhijerejskom liturgijom, večernjom službom sa molitvom priziva Svetog Duha, litijom oko crkve, rezanjem slavskog kolača i slavskom trpezom, saborno i molitveno u Ostroškoj svetinji je proslavljen praznik silaska Svetog Duha na apostole Pedesetnica ili Trojčindan, ujedno i hramovna slava crkve Svete Trojice u Donjem Ostrogu. Svetu liturgiju sa sveštenstvom služilo je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i iguman Ostroški gospodin Amfilohije. Na praznik Pedesetnice u nedelju 16. juna proslavljena je hramovna slava u Bjelovaru. Svetom arhijerejskom liturgijom u Bjelovarskom hramu Presvete Trojice načelstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije u sasluženje arhijerejskog namesnika Bjelovarskog protojereja Stavrofora Slobodana Lalića, jereja Milomara Gvojića, paroha u Velikoj Pisanici, jereja Ljubiše Miodragovića, paroha u Narti, jereja Nemanje Obradovića, paroha u Bjelovaru, đakona doktora Dragana Radića iz Zagreba i đakona Uglješe Pilingera iz Varaždina. U subotu po Vaznesenju 8. juna na praznik svetih apostola Karpa i Alfeja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Jasenovac služio je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje protojereja Stavrofora Luke Bosanca i protođakona Milona Tomaševića. Liturgiju su u organizaciji dobročinstva prisustvovali i poklonici iz Beograda. Nakon liturgije u manastirskoj porti sestrinstvo manastira je priredilo trpezu ljubavi.
Thank you.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo prosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, u pratnji protođakona Stefana Kričke i Čečeva Miljana Nikitovića i Božidara Stanojlovića, po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, posjeti u ponedeljak 10. juna Sveto Danilovski Stavroprigijalni muški manastir i odeljenje za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, gde ga je dočekao njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion. Ambasadori iz čak 19 zemalja zajedno sa gradonačelnikom Plovdiva Ivanom Totevom govorili su o mozaicima episkopske bazilike u Plovdivu ili Filipopolju, koja je obnovljena u okviru iskopavanja, obnove i prezentacije rimskih mozaika podržanih od strane Fondacije Amerika za Bugarsku. Direktorka Fondacije Amerike za Bugarsku Nancy L. Schiller izjavila je da će episkopska bazilika postati ne samo predivan istorijski spomenik, već i kulturni, turistički i društveni centar. Poruke koje će proizalaziti iz razvoja i završetka ovog projekta inspirisaće buduće naraštaje, istakla je ona. Novo lice episkopske bazilike posle završetka restauracije biće otkriveno 26. septembra ove godine, dana kada će biti otkrivena i predstavljeni javnosti mozaički podovi, stupovi i svi arhitektonski pronalazci. Sveti i svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije jednoglasno je izabrao milopolita Dardanelskog Nikitu za novog arhijepiskopa Tijatire i Velike Britanije, umesto arhijepiskopa Grigorija, koji je od srede 12. juna u mirovini. Mitropolit Nikita je i direktor Pravoslavnog instituta Patrijarh Antigor u Berkliju u Kaliforniji. Dostojno jest Jako istinu, blaživiti Tja Borodicu, Krisno Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je rešen da poseti Irak već sledeće godine. On je to naglasio u ponedeljak 10. juna u Vatikanu u susretu sa učesnicima plenarne skupštine katoličkih humanitarnih agencija za istočne crkve. Što se tiče Iraka, njega je stalno pratilo uverenje da ovoj zemlji treba mirno učešće svih, uključujući i verske zajednice, u izgradnji opšteg dobra i da se ne vraćaju tenzije izazvane sukobima regionalnih sila. Sa dubokom tugom Papa Franja se prisetio drame u Siriji i tamnih oblaka nad nekim nestabilnim delovima zemlje, gde je rizik od još veće humanitarne krize. Postoji glasan krik ljudi kojima nedostaju hrana i lekovi, vapaj siročadi, ranjenih i udovica. Čak i ako ljudi ne žele da čuju taj vapaj, Bog to čuje. To do zemlje govore u miru, istovremeno prodaju oružje da se vode ratovi, licemerije i zaziva gnez Božiji, naglasio je Papa Franja. U katedrali Notre Dame u Parizu prekiče održana prva misa posle dva meseca pošto je sredinom aprila u razornom požaru izgoreo veliki deo ove crkve. Službu za mali broj ljudi održao je parijski nadbiskup Mišel Opeti u kapeli koja je proglašena sigurnim mestom. U katedrali je bilo 30 ljudi, uglavnom sveštenika i zaposlenih u crkvi i nosili su iz bezbedonosnih razloga građanske šlemove. Još nije poznato kada će katedrala Notre Dame biti ponovo otvorena za javnost. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da će obnova crkve trajati 5 godina, što mnogi stručnjaci smatraju nerealno kratkim rokom. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadinske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedljak 17. jun po Gregorijanskom, a 4. jun po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Ja pronađao bi se mnogo zemlji, spazivši na trgu njegov sjaj. Među mnogim na kitom i blagom, srcem ja prepoznao bi se taj. Gledajući blistanje njegovo, zaprvah u pesmu dušom svom, i tu radost pohranih u grudi, vrativši se brzo u svoj dom. Gdje presabrao sve svoje imanje, na mene zavise da prodam. I sve što je oko Boga svijeta, za taj biser, biser ima. Jer on puni sve prostore moje, suncem kojim sija osmi dan. I svedoči riznice ne tvoje,